tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna hakkame uurima Peetruse esimese kirja neljandat peatükki. Kõigepealt peatume kannatuste teemal ning kuuleme, millise vilja need meie elus esile toovad. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oma esimese kirja neljandas peatükis räägib Peetrus, mis võib olla liiga kerge elu tagajärjeks. Kristlaselgi on oht hakata häid asju ja õnnistusi võtma kui endast mõistetavaid ja arusaadavalt meile kuuluvaid asju. On oht, et elu õieti ei hinnata ega austata. Mõtle õige siin kohal, millise väärtuse sina annad elule. Jumal laseb oma lastele kannatusi tulla ka selleks, et nende läbi hoida meid patu eest ja aidata elu õieti hinnata. Ka praktikas on paljud märganud, et kannatused annavad elule uue suuna. Psalmi kirjutajagi pani seda tähele, nagu võime lugeda 66. psalmi 10. versist. Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud. Sa oled meid sulatanud, nagu hõbedat sulatatakse. Jumal laseb enda omadele katsumusi tulla, et tõmmata neid enda poole ja anda nende elule uus suund või vähemalt uut sisu. See on üks kannatuse eesmärke. Loen Peetruse esimese kirja neljandast peatükist kaks esimest salmi. Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi selle sama meelsusega. Sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast, nii et ta maises elus alles jäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. See ei ole mitte ainult jumalatute inimeste, vaid ka kristlaskonna suur häda, et me kipume elama ikka rohkem inimlike himude kui Jumala tahte järgi. Ja mida rohkem see nii on, seda vähem on kristluses Jumala väge. See on kindlasti praeguse lääne kristluse nõrkuse üks oluline põhjus. Meil võivad olla head kavatsused ja põhimõtted, aga nende teoks tegemisega on sageli raskusi. Peetrus ütleb nüüd, et üks hea rohi sellise olukorra puhuks on kannatused. Kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast. Juba kolmanda peatüki 18. salmis ütles Peetrus, sest ka Kristus kannatas pattude pärast ühe ainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi. Siin ütleb ta, et kui juba Kristus on kannatanud, olles ometi süütu, siis tuleb ka kristlastel relvastuda sama meelsusega. See tähendab olla samuti valmis kannatama. Heebrea kirja autor ütleb, et Jeesus, meie ülempreester, pole selline, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Heebrea kiri 4.15. Jeesus teab, mida kannatused tähendavad ja mida tähendab valada oma verad. Ta teab, mida tähendavad pisarad. Ta teab, mida tähendab olla murtud südamega. Ta oli täielikult inimene ja inimese ihus ta ka suri. Ta mitte ainult ei tundnud ihus valu, nagu tunneme meiegi, vaid ta ka suri. Peetrus ütleb, et kuna juba Jeesus on valinud sellise tee ja teinud seda kõike meie eest, siis ei tule meilgi peljata kannatusi, mis tema pärast meile osaks saavad. Neid salme seletades ütleb Martin Luther endale omasel otsekohesel viisil. Minu issand on minu pärast kannatanud ja valanud oma vere ning surnud minu eest. Kas mina siis peaksin olema nii laisk, et ma ka ei tahaks kannatada? Tsitaadi lõpp. Seda sama rõhutas ka Heebrea kirja autor, julgustades oma lugejaid, kes olid sattunud raskesse olukorda. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hinge ei nõrkeks. Heebrea kiri 12.3. Peetrus ütleb, et meil on tarvis olla valmis kannatama, et me elaksime selle aja, mis meil maa peal veel järel on, Jumala tahte järgi, mitte oma himusid järgides. Siin räägitakse seega kristlase võitlusest. Siin on õieti öeldud kokkuvõtlikult seda sama, millest Paulus räägib Rooma kirja 6. Peatükis, millega algab tema õpetus pühitsusest. Ka Galaatia kirja 5. Peatüki 24. Salmis ütleb Paulus natuke teises sõnastuses seda sama, mis siin Peetruski. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. See aitab meil paremini mõista ka Peetruse mõtet. Risti löödu ei saa kasutada oma käsi ega jalgu nii nagu ta tahab. Tal on küll endiselt olemas kõik soovid ja himud tegutseda Jumala tahte vastaselt, aga ta pole selleks võimeline. See pilt aidaku meilgi mõista, mida tähendab kristlase võitlus. Kristlane keeldub järgimast himusid, mis temas loomu poolest on. Ta on küll kõigist oma väärastunud kalduvustest teadlik, aga ta ei lase neil end juhtida. Igatahes peaks see nii olema. Kahjuks näeme tegelikku elu vaadates ja ise ennastki tähele pannes, et sageli see nii ei ole. Peetrus, rääkides Jeesuse kannatustest, surmast ja meie pattude kandmisest, viitab ristilöömisele. Paulus jälle rõhutab, et meie vana loomus naelutati ristile koos Jeesusega. Selline on Jumala otsus meie vana loomuse kohta. Seda ei saa parandada ega paremaks teha, vaid see on surma mõistetud. Kristlane saab sellest otsusest usus lähtuda ja mõista ka ise enda vana loomuse surma. Peetruse sõnul aitavad välised kannatused sellele kaasa. Muidugi sel juhul, kui kristlane relvastub selles osas Kristuse meelsusega, nagu ütleb Peetrus. Siis ta loomulikult ei taha enam järgida surmamõistetu püüdlusi, sest selle tagajärjeks oleks ju ainult surm. Kristlase elu siin maailmas on seega võitlus meie vana loomuse vastu, millele on langetatud surmaotsus. Sellele võitlusele ja oma loomuse ristilöömisele, ehk sellele samale surmaotsusele, viitab ka Peetrus, öeldes, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast. Peetrus räägib siin kannatustest, mis saavad kristlasele osaks seetõttu, et ta tunnistab end Kristuse omaks. Nii kannab ta risti, millest me eelmises saates rääkisime rohkemgi. Nüüd valgustab Peetrus meid, et ristist on veel sedagi kasu, et see aitab meil taltsutada oma himusid ja patte. Kui rist meid kõvasti ahistab, siis taganevad himud, kadedus, viha ja paljud muud pahed. Jumal on seega andnud püha risti meile kanda selleks, et me enam nii väga ei vaataks ennast ja oma vajadusi, vaid pööraks pilgud kaasinimeste poole, kes vajavad meie abistavat kätt. Selles mõttes põhjustab rist ka patust loobumist. Küllap on ütlematagi selge, et siin on jutt asjadest, mis tähendavad tõelist võitlust, mitte enam mingit mängu. Nende raskete asjade üle arutledes tuleb siiski alati meeles pidada, et neid kannatusi ja risti ei ole pandud meile peale selleks, et me nende läbi õndsaks saaks. Kristlane ei saa oma päästet mitte mingite kannatustega ära teenida. Aga Jumal annab meile kannatusi, et me saaksime Kristuse sarnaseks. Mingi muu eesmärk nimelt ei ole Jumalale küllaldane. Meie enda meelest piisaks kindlasti palju vähemastki, aga mitte Jumala meelest, kes on täiuslik. Muidugi ei saa kristlane siin elus veel õieti täiuslikuks, aga koolitus selles suunas algas siis, kui Kristus tuli meie ellu. Seepärast Jumala laps, kellel on uus loomus, igatseb olla kõiges Kristusele meelepärane. Seepärast on ka terve piibli uurimine tähtis. Meil on oma usuvõitluses tarvis kogu Jumala sõnumit, mitte ainult teatud valitud salme sellest. Nimelt ei ole võimalik elada kristlase elu täites teatud kindlaid reegleid, vaid selles on tegemist täieliku Jumala tahte otsimisega kõiges. Seda annab meile kõige paremini kogu piibel tervikuna. Meil võib ju kergesti tekkida mulje, et kristlase elu on peamiselt teatud käskude ja reeglite järgi elamine. Tegelikult aga ei ole küsimus üldse selles. Teatud käskude ja reeglite järgi elamine ei tee veel mitte kedagi kristlaseks. Kristlaseks ei ole võimalik saada näiteks 10 käsku täites, ehkki nende täitmine kuulub küll iga kristlase ellu. Kristlaseks saab Jeesuse Kristuse läbi, võttes ta oma ellu vastu ja elades sealt edasi koos temaga. Selles elus hakkab inimest mõjutama ka Kristuse meel ehk meelsus. Jumala vaim sünnitab kristlases soovi elada Jumalale meelepäraselt ja Jumal ise annab selleks ka jõu. Nii ütleb Paulus Filippi kirja 2. peatüki 13. salmis. Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõukohaselt. Seepärast kristlane ka hoidub asjadest, mis Jumala vaimu kurvastavad. Peetrus ütleb, et kristlane elab nii, et ta maises elus alles jäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. See rõhutab järele jäänud eluaja tähtsust. Seda ei tohi kasutada ükskõik milleks ja kuidas. Ütleb ju Jumal isegi oma apostli läbi, et ta kasutab eluga kaasnevaid kannatusi selleks, et meid patust lahutada. Nii tuleb ellu hoopis uutmoodi sisu, mida me loomulikult ja ilma Jumala sõnata ei oska kujutledagi. Loen 3. salmi. Sest te olete minevikus küllalt palju aega mööda saatnud paganate tahtmist täites, elades kõlvatuses, himudes, purjutamises, prassimises, joomingutes ja sündsusetutes ebajumala teenistustes. Ilmselt suurem osa Peetruse kirja esialgseid lugejaid, kui isegi mitte kõik, olid pöördunud Kristuse poole alles täisealisena. Nende varasem elu oli olnud hoopis teistsugune kui nüüdne uus. Sinna oli kuulunud ka ebajumala teenistus, mille Paulus ütleb olevat tegelikult hoopis kurjade vaimude teenimise. Nii on lihtne mõista, miks Peetrus ütleb, et endises elus on juba küllalt tehtud kõike seda, mis ei sünni, ja need asjad peavad jääma selja taha. Uude ellu vanu kombeid kaasa võtta ei tohi. Loomulikult on see põhimõte nii sama tähtis praegugi. Sugugi mitte kõik inimesed, kes ka Eestimaal peavad end Jumalasse uskujateks, samuti mitte kõik ristitud inimesed, kes õpetuslikult justkui peaksid olema uuesti sündinud, ei ela oma elu tegelikult kristlikult ega koos Kristusega. Seda ei tee ka mitte kõik koguduste liikmed ega isegi mitte kõik vaimulikud. Kristusega kohtumine tähendab endiselt seda, et elu muutub ka väliselt. Kõlvatuses püherdamine, joomarlus ja üldse kõikvõimalike inimesest tõusvate himude järgi elamine ei kuulu tõesti sellise inimese ellu, kes on ristil rippuva Kristuse haavu vaadates oma patud andeks saanud. Kui inimene on päästetud saanud, siis oleks tõesti hull jääda samade Jumala tahte vastaste eluviiside juurde, milles varem sai elatud. Aga kindlasti me märkame ka sellega seotud ebamugavat probleemi. Lõppude lõpuks on suhteliselt lihtne lõpetada hooramine, joomine või vandumine ning hakata käima kõrtsi asemel jumalateenistustel ja näiteks kas või piibliringis. Palju raskem on jõuda arusaamiseni, et mõnesid teisi asju ei ole sugugi nii lihtne muuta. Kohe, kui hakata rääkima mõtetest, hoiakutest, kõnest või kas või raha ja ajakasutamisest, märkame, et põrkame vastu sellist müüri, mida pole sugugi nii lihtne teelt koristada. Väikesi oksi ja kive võib suhteliselt kergesti teelt kõrvale visata või lükata, aga kivi maju või kaljurahne ei vii niisama lihtsalt teise kohta. Kui kristlane hakkab märkama neid pimedaid ja tõeliselt ahistavaid suuri rahne oma elus, siis Jumala tõeline töö temas alles algab. Alles siis hakkame tõelises mõttes õppima Kristuse tundmist, samuti evangeeliumi väärtust ja tähtsust. Seni, kui me pole oma enda pimedaid sügavikke avastanud, võime rahulikult arvata, et pole ju tähtis, mida inimene usub, peaasi, et ta on hea inimene. Kui aga hakkame tajuma, et me polegi nii head, et meie elus on palju ebatäiuslikkust, millest me oma ponnistustega iialgi lahti ei saa, siis hakkame mõistma möödapääsmatust vajadust Jeesuse Kristuse järele, et üldse saada päästetud. Siis hakkame endisest sügavamalt aduma ka evangeeliumi suurust. Siis hakkab Kristus saama suuremaks, kristlane aga jääma väiksemaks. Aga Peetrus ei lähe siin veel nii kaugele. Ta alustab asjadest, mis kahjustavad elu kõige enam. Ja ei maksa arvata, et need õhutused on kuidagi vähem väärt kui näiteks Pauluse arutlused Rooma kirja 7. peatükis, kus ta väga selgelt analüüsib oma tundeid ja võitlusi seoses sellega, et ta ei suudagi teha seda head, mida nii väga teha tahaks. Ka Peetruse üleskutsed on jätkuvalt ajakohased. Sest ka selline kristlane, kes on usuteel juba kaua käinud, ei ole sugugi veel kõige jämedamatestki pattudest üle. Sellepärast kirjutab ka Paulus 1. Korintuse kirja 10. peatüki 12. salmis. Nii siis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Peetruse mõtet võib sõnastada ka nii, et elu on lühike. Aeg tõttab ja meil tuleb aru saada, et me oleme teel Jumala kohtujärje ette. Nagu näeme, Peetrus on patte loetledes väga otsekohene. Ja tasub meeles pidada, et ta ei rääkinud maailma inimestele, vaid kristlastele. Loen 4. salmi. Just seepärast nad võõrastavad, et te nendega ei jookse kaasa selle sama ulaelu voolus ja teotavad teid. Elu on selles suhtes lihtne, et inimene elab kas Jumala meele või inimeste meele järgi. Ja Piibel ütleb, et kui inimene tahab pöörata selja sellele, mida siin maailmas hinnatakse ja tagaaetakse, siis satub ta ka nii või teisiti pilke või koguni tagakiusa alla. Jeesuski ütles Johannese evangeeliumi 15. peatükis, salmides 18 ja 19. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Teistpidi pöörates tähendab see sedagi, et kui maailm meid mitte mingil kombel ei vihka ega võõrasta, siis tuleb küsida, kellele me õieti kuulume või kelle lapsed me tegelikult oleme. Me võime ju väga kergesti minna kompromisside teele ja paadutada oma südametunnistust, kui see läbi saab vältida Kristuse risti juurde kuuluvat häbi ja raskusi. Paulus nimetab Filippi kirja 3. peatükis salmides 18 ja 19 kristlasi, kelle elukohta ta annab masendava hinnangu. Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on nende häbis. Nad mõtlevad maapealsetest asjadest. Kas meie, tänapäeva kristlased, võime arvata, et see meid ei puuduta? Teisest küljest kutsub Piibel meid üles püüdma elada rahus kõigiga. Maailma viha puhul kristlaste vastu ei ole siis küsimus selles, et kristlane provotseeriks vastasseisu. Selle näol on tegemist mingi palju sügavamal asuva ja pimedama reaalsusega. Aga ka teotajaid ootab oma osa. Loen 5. salmi. Nemad, kes peavad aru andma sellele, kes on juba valmis tulema kohut mõistma elavate ja surnute üle. Ühel päeval tuleb Jeesus Kristus kohut mõistma kogu maailma üle, nii elavate kui ka surnute üle. Elavad on need, kes pole tema tuleku ajaks veel ajalikku surma surnud, vaid alles elavad maa peal. Teine osa inimkonnast on aastatuhandete jooksul surma läbi lahkunud. Peetrus ütleb seda, sest pilke ja tagakiusugi all elav kristlane vajab lohutust, et lõpuks toob Jeesus Kristus maailma õiguse. Siis võetakse tagakiusajad oma tegude eest vastutusele. Peetrus, öeldes, et Jeesus on juba valmis kohut mõistma elavate ja surnute üle, tuletab meelde, et keegi ei tea tema tagasituleku päeva. Seepärast ootab valvav kogudus selle päeva koitmist praegugi. Loen 6. salmi. Sest just selleks on ka surnutele kuulutatud evangeeliumi, et nende üle mõistetaks kohut küll nagu inimeste üle lihas, aga nad elaksid vaimus nagu Jumal. Need sõnad kõnelevad sellest, et kogudustes, kuhu Peetrus kirjutas, oli osa kristlasi juba surnud sel ajal, kui kiri sinna jõudis. Neilegi oli evangeeliumi kuulutatud, et nad jätkaksid oma elu koos Kristusega ja seda bioloogilisest surmast hoolimata. Igavene elu algab tõesti juba käesoleval ajal. Kuna see on Jumala enda elu, mille osaliseks inimene on saanud, siis pole ajalikul surmal selle üle mingit mõju, sest Kristus on surma võitnud. Sellepärast võis Jeesus Martale Laatsaruse haua ääres öelda, nagu loeme Johannese evangeeliumi 11. peatükist, salmidest 25 ja 26. Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Sõnad, et surnute üle mõistetakse kohut nagu inimeste üle lihaski, tähendavad lihtsalt seda, et kohtumõistmise seisukohast pole tähtsust, kas inimene Jeesuse tagasituleku ajal alles elab maa peal või on juba ihulikult surnud. Surres ihubioloogiline tegevus lõpeb. Bioloogilisele surmale aga järgneb teistsugune elu. Elu vaimus, nagu on Jumalalgi. Ajalik surm oli Aadama langemise tagajärjeks ehk kohtuotsuseks selle üle ja tema kaudu sai see meie kõigi osaks. Loen 7. salmi. Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. olge siis arukad ja kained palveteks. Et kõigi asjade lõpp on lähedal, see on olnud tõsi sellest peale, kui Jeesus läks ära taevasse. Pauluski võis öelda, et Kristuse tagasitulek oli päris lähedal. Me elame praegu viimaseid aegu ja Jumal peatab ühel päeval selle maailma kulu, et selle üle kohut mõista. Me elame praegu armuajal, mis on mõeldud evangeeliumi kuulutamiseks kõigile rahvastele. Nüüd on siis aeg olla kaine, see tähendab arukas, ja palvetada. Kainuse all on siin mõeldud arukat ja tasakaalukat suhtumist ja valvelolekut. See tähendab, et kristlane kasutab ootuse aega targalt ära, otsides Jumala tahet. Selle juurde kuulub loomulikult ka palve. Palve aga on omakorda seotud piibli sõna uurimisega, sest kuidas muidu me oskame palvetada, kui me ei otsi piibli lehekülgedelt Jumala tahet ja tõotusi. Palve toetub ju Jumala tõotustele. Huvitav on seegi, et mida rohkem ma piiblit uurin, seda selgemini hakkan aru saama, kui vähema seda mõistan. Kaine ja arukas kristlane ei saa piibli uurimisega kunagi valmis. Loen 8. salmi. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus kattab kinni pattude hulga. Siin tsiteerib Peetrus õpetussõnade raamatu 10. peatüki 12. salmi. Vihkamine õhutab riidu, aga armastus kattab kinni kõik üleastumised. On huvitav, et kristlastel ja inimestel üldse on samaaegselt tegemist nii armastusega kui ka patuga. Mõlemad on lähedased ja tuttavad. Pat kipub armastust jahutama ja inimesi üksteisest eraldama isegi kogudustes. Üks rühmitus on ühe vastu, teine teise vastu. Armastus aga on patust üle, seetõttu tuleb selles kindlaks jääda, nagu Peetrus ütleb. Küllap on meilegi selles küllalt väljakutset juba käesolevakski päevaks.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milliste andidega peaksime me teenima Jumalat ja kaasinimesi. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!